adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie vă propun să urmărim împreună un pasaj din capitolul al 9-lea Evanghelia după Matei. Este vorba despre învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei. Așadar, capitolul al 9-lea, versetele de la 18 la 26. Veți observa în acest pasaj, dar și în celelalte paralele din celelalte evanghelii, sunt de fapt două povestiri. Este vorba despre vindecarea fiicei lui Iair și, interpusă, a doua povestire, vindecarea unei femei. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul dintre fruntașii sinagogii, i s-a închinat și i-a zis: Fiica mea adineauri a murit, dar vino depuneți mâinile peste ea și va învia. Iisus a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui și aici urmează cea de-a doua povestire. Și iată că o femeie, care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui, căci își zicea ea: Numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus s-a întors, a văzut-o și i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Aici se încheie această povestire și urmează continuarea celei în care se relatează vindecarea fiicei lui Iair. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis: Dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar, după ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Cum vă spuneam, pentru a înțelege mai bine această întâmplare, trebuie să urmărim și celelalte pasaje paralele. Este vorba despre Marcu, capitolul al 5-lea, versetele de la 21 la 43, Luca 8, de la 40 la 56. Din punctul meu de vedere, cea mai bogată ilustrare cu detalii este cea pe care o găsim în versiunea lui Marcu. Așadar, pentru început, vorbim despre unul dintre fruntașii sinagogii. Este unul care avea grijă de serviciul divin public. Nu se știe sigur dacă, de pildă Marcu, vrea să spună că Iair era unul dintre acei fruntași ai acestei anumite sinagogi sau era unul din categoria cunoscută sub numele acesta. În fine, mai puțin contează identitatea lui Iair. Acesta a venit și s-a aruncat la picioarele Mântuitorului. Sau i s-a închinat, după cum spune Matei. Asta înseamnă că îi recunoștea deja autoritatea. A înțeles că numai Mântuitorul putea să-i salveze fiica. Și-a dat la o parte mândria și s-a smerit înaintea lui Iisus. Atenție! El făcea parte din categoria celor care îl disprețuiau sau chiar îl urau pe Iisus. Dar Iair a avut un cu totul alt comportament. Îl ruga stăruitor. Ei bine, ni se spune că este vorba despre o fetiță, deci despre un copil. Un copil care trage să moară, se spune în Marcu, pe când în Matei deja a murit. Ei bine, cred că este vorba despre o fetiță care era aproape de moarte. Tatăl său înțelegea că dacă nu exista o intervenție supranaturală, era cât pe ce să moară. Nu mai avea nicio șansă. Moartea era sigură dacă nu intervenea Iisus. Iair îl roagă să pună mâinile peste fetița lui. O atingere personală a lui Iisus ar fi fost suficientă pentru ca această fetiță să poată supraviețui, să poată trăi. Asta înseamnă că în sufletul lui Iair, pe lângă disperare, care este autentică, este normală, este și multă credință. Aceasta este credința unui om în puterea lui Iisus, o credință bazată, evident, pe credință, dar, în același timp, poate și pe cunoștință, pentru că Mântuitorul mai făcuse asemenea minuni. învirea fiului slujbașului împărătesc sau robul sutașului. Dar poate că este și credință, poate că este și cunoștință sau experiență, mai puțin contează. Cert este că există această disponibilitate din partea unui fruntaș al sinagogii și totodată din partea lui Iisus pentru vindecare. Așadar, Mântuitorul pleacă. Este îmbulzit, este înconjurat de o mulțime de oameni, este flancat, aproape sugrumat de acea mulțime care îl însoțește. Și în această mulțime, pe acest drum, se întâmplă ceva. Este o minune care este relatată de toți scriitorii sinoptici, toți trei. O femeie care avea o scurgere, o problemă medicală, o problemă care dura deja de 12 ani și căreia nu-i găsise niciun leac, vine și se atinge de Mântuitorul. Această femeie probabil că plănuise un contact cu Iisus, dar absența lui făcuse ca această întâlnire să fie cu neputință. Când a aflat că Mântuitorul s-a întors la Capernaum, s-a grăbit să meargă să-l întâlnească. L-a căutat în zadar, a aflat probabil că era în casa lui Matei și a pus marea speranță că va ajunge să-l atingă. Mântuitorul tocmai plecase, deci din nou era prea târziu pentru ea și atunci face tot ce este posibil, tot ce îi stă în putință să-l ajungă din urmă. Probabil că era o femeie care se chinuia, având o scurgere de sânge, probabil avea o stare fizică foarte slabă, probabil era neputincioasă din punct de vedere fizic. Nu cunoaștem cu adevărat natura bolii, dar ne putem imagina că era o femeie slăbită și mai mult decât atât, avea o necurăție ritualică. Deci era necurată. Dar această femeie face un efort. Se zbate și ajunge în cele din urmă să atingă poala hainei lui Iisus. Nu este vorba despre o credință superstițioasă, este vorba despre credință pură. Evident, se putea trage de pe margine concluzia că este o superstiție, nu că Mântuitorul a făcut această minune. Dar voi comenta acest aspect puțin mai târziu. Cert este că această atingere este considerată de rabini o întinare rituală a lui Hristos. În momentul în care Hristos a fost atins, a simțit această scurgere de putere, un curent care s-a revărsat de la Hristos în ea, spre ea, când aceasta a atins haina lui. El și-a dat seama că puterea a intrat în trupul ei slab și a adus vindecare. Suferințele incurabile erau îndeopște privite în acea perioadă ca răsplătiri divine pentru păcate din viață. Ei bine, acum era răsplătită pentru o credință în viață. Nu știm exact ce a simțit Iisus atunci când a fost atins. Dar putem să ne imaginăm că Hristos a simțit puterea lui Dumnezeu pusă în slujba oamenilor. Pusă în slujba acestei femei de pildă. Mântuitorul o observă. Știe ce se întâmplă cu aceste femei. Se întoarce, o vede și îi adresează câteva cuvinte. Credința ta te-a tămăduit. Cred că acestea sunt cele esențiale. De ce face lucrul acesta? Mai multe motive pot fi prezentate pentru faptul că nu a lăsat pe femeie să se furișeze și să plece liniștită, vindecată și neobservată. În primul rând, ca și cu credința sutașului, Iisus dorea ca această credință a femeii să fie un exemplu pentru alții, pentru cei care îl urmau. Sau el dorea ca ea să ducă cu sine bucuria dăinuitoare de a ști că fusese observată și recunoscută personal de Iisus. Sau, un alt motiv, el dorea să șteargă din mintea ei orice gând superstițios că vindecarea avusese loc a rezultat al unei simple atingeri din mintea ei, dar și din mintea altora. Sunt câteva motive pe care le putem bănui. Cert este că Mântuitorul o privește și o dă ca exemplu. Deci, această vindecare este prin credință, nu printr-o atingere superstițioasă. Dacă oamenii l-ar fi privit cu înfiorare superstițioasă, aceasta ar fi zădărnicit chiar scopul pentru care erau săvârșite minunile sale. O afirmare publică din partea lui că numai credința era ceea ce adusese vindecare urma să înlăture în mod eficient vestea că vindecarea fusese obținută prin magie sau prin cine știe ce alt mijloc ocult. Așadar, o vindecare doar prin credință și femeia pleacă vindecată. Mântuitorul află, conform versiune din Marcu, exact pe drum că fiica lui Iair deja murise. Dacă era deja moartă, conform versiune din Matei, ce rost mai avea să fie informat pe drum? Așadar, conform acestei versiuni din Marcu, putem înțelege că această tristă veste a venit chiar când Mântuitorul era în mijlocul norodului spre casa lui Iair. Dar Iisus nu ține seama de aceste noi știri, de acest breaking news și merge mai departe. Ceea ce este foarte interesant este că în acele momente ale vindecării, Iisus vrea să fie singur, nu îngăduie nimănui. Doar celor trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, să fie alături. Oamenii se uitau, era fără multă zarvă, era mult norod, unii dintre ei chiar îl ironizau pe Mântuitorul, își băteau joc de el, totuși fetița era moartă, ce rost mai avea această paradă? Dar Mântuitorul spune ceva, doar doarme. Această imagine a somnului este atât de frumoasă. Este o imagine care îi permite Mântuitorului, dând la o parte și mulțimea aceea care încurca tot ceea ce se întâmpla acolo, să se vadă adevărata putere. E bine, pe scurt, lăsându-i deoparte pe curioși, pe mulți gură cască, pe cei care își băteau joc, Mântuitorul intră în cameră, o ia de mână și o învie. Iar la final spune ceva puțin cam ciudat. Să nu spună. E bine, aceasta este o relatare din Marcu. Iisus le-a poruncit atunci cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Versetul al 43-lea din capitolul al 5-lea. Nu știm foarte bine de ce a făcut lucrul acesta. Probabil că ajunsese la concluzia că nu este prea oportun să se facă o astfel de publicitate lucrării lui în acea perioadă. Cert este că această fetiță a fost vindecată și mulți au crezut în Mântuitorul după această nouă minune. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!